idin leeyahay. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo nagu hadlayno dhacdooyinkii caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya. Barnaamijkaasi waxaa wada jir u soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
Waxaan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ee ka dhacay caalamka.
Sanadka 2020 dalka Mareykanka waxa uu ugu bilowday xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan, waxaana toddobaadkii ugu horeeyay 6 January ay kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweyne Donald Trump ay xoog ku galeen xarunta Kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington DC oo ay muddo saacado ahna haysteen.
Taageerayaasha Trump ayaa xoog ku jiray biro iyo dhagaxaan iyo ciidamo booliska ah oo lagu wareejiyey dhismaha Capitol Hill xilli xarunta uu ka socday fadhi ay u dhammaayeen labada aqal ee golaha Kongareska Mareykanka, kaasoo ay uga doodayeen ansixinta codadkii ay ergooyinka gobollada ee Electoral College-ka bishii December u doorteen madaxweyne Joe Biden.
Muuqaallo laga duubay goobta ayaa muujiyey dad badan oo watay calanka Trump, qaar daaqadaha xarunta jabinaya, kadibna ka dusaya. Qaarkood ayaa hoolka sawiro ku galayay, halka kuwo kalena ay ku qaylinayeen Trump ha joogo. Mudanayaasha labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la geeyey xarun ammaan ah muddo saacado ah, kadib ayaana dib loogu soo celiyey hoolkii uu shirka ka socday kadib markay booliska soo celiyeen ammaanka iyo kala dambeynta. Dhammaan mudanayaasha labada xisbi, madaxweynayaashii hore ee Mareykanka, hogaamiyaasha Kongareska iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa si isku mid ah u wada cambaareeyey falkii lagu weeraray xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington DC.
Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden ayaa weerarkaasi ku sheegay mid aan keliya xadgudub ku ahayn dimuqraadiyadda Mareykanka, balse ahaa kacdoon ka dhan ah dowladda. Madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence, oo shirgudoominayay kulankii dhacay arbacadaasi ee labada aqal ee Kongareska, ayaa u sheegay kooxihii xoogga ku qabsaday xarunta baarlamaanka in ay guuldareysteen, islamarkaana ay xorriyadda iyo dimuqraadiyadda guulaysatay. Rabshadahaasi ayaa waxaa ku dhintay haweeney kadib markii ay rasaas ka haleeshay xabadka, sida ay xaqiijiyeen booliska magaalada Washington DC.
Qalalaasahaasi ayaa keenay in bandow la geliyo caasimadda Washington DC iyo sidoo kale gobolka Virginia oo dalis la ah caasimadda, gaar ahaana magaalooyinka Arlington iyo Alexandria oo ay xuduud wadaagaan Washington DC, sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Mareykanka. Dhacdadii ay taageerayaasha Trump ku galeen xarunta Kongareska ayaa noqotay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee Mareykanka ee ka dhacda xarunta baarlamaanka.
Isla bishii January, aqalka wakiilada Mareykanka ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, oo waqtiga ay muddo-xileedkiisu ka harsanayd 7 keliya. 422 xildhibaano dimuqraadi ah iyo 10 ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha ayaa ha ugu codeeyey mooshinka lagu dalbaday in xilka looga qaado madaxweyne Trump, halka 497 oo dhammaantood ahaa jamhuuri ay diideen mooshinkaasi.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah oo 2 dacwad xilka xayuubin ah uu aqalka wakiilada Mareykanka ku soo oogo, iyada oo lagu eedeeyey inuu kiciyey kacdoon rabshado watay oo ka dhan ah dowladda Mareykanka. Dacwadda xilka xayuubinta ayaa timid toddobaad kadib markii koox caraysan ay xoog ku galeen xarunta aqalka wakiilada Mareykanka xilli ay socotay ansixinta guushii Joe Biden uu ka gaaray doorashada. 5 ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay aqalka Kongareska. Haddaba maxay ahaayeen waxyaabaha ay soo bandhigeen mudanayaasha Kongareska in Donald Trump uu sameeyey? Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naaneyso Musharaf, oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo degan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Madaxweynuhu eedaha ugu waaweyn ee loo haystaa waxa weeye madaxweynuhu inuu soo abaabulay oo dhiiri geliyey oo uu siiyey kalsooni uu siiyey dad taageerayaashiisa ah in ay qabsadaan dhismaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka, in uu dhiirigelinta ka sokow uu sameeyey, in uu dafiro oo uu wax kama jiraan ka soo qaado doorashadii Mareykanka ka dhacday oo si cadaalada u dhacday, in uu been abuur badan ka sameeyo oo yiraahdo doorashadaas waa la iga shubtay si khaladaadayna u dhacday.
Isla bishii January 20-kii ee sanadka 2020-ka ayaa Joe Biden loo dhaarinayay madaxweynaha Mareykanka iyadoo oo 4 sano kadibna uu aqalka cad ka guurayay madaxweyne Donald Trump. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegay madaxweyne Donald Trump oo magaalada Washington DC ka tagay duhurnimadii ka hor inta aan la dhaarin Biden, isagoo u guuray qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamashlaha tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Joe Biden ayaa noqday madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka, iyada oo Kamala Harris ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ku xigeen ka noqota dalka Mareykanka.
Kamala Harris ayaa noqotay haweeneydii ugu horreysay iyo qofkii ugu horreeyay ee madow ah iyo qofkii ugu horreeyay asal ahaan ka soo jeeda koonfurta Aasiya ee noqday madaxweyne ku xigeen. Caleema saarka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ayaa sanadka 2020-na waxa ay ka duwanayd kuwii hore uga dhici jiray dalka Mareykanka. Waa kan Cabdiqasaar Cabdiwardheere oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka oo arrintaasi sharaxaya.
Maadaama COVID-na uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen nimankii weerarka ku qaaday kabitaalka ama meesha aqalka baarlamaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. Waagii hore waxay ahayd in intuu kabitaalka soo istaago ay 100,000 ama samta marmarka qaarkood 1,000,000 qof ay u soo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 2-ka duhurnimo tahay Washington DC. Ammaanka magaalada Washington aad iyo aad baa loo adkeeyey, awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 2-ka kale talxiilka sidaan kuu sheegay aqalka Kongareska unba amnigiisa iyo la adkeyn jiray. Laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya, buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. Degedii allahad ma dhicin in Mareykanka shacabigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu ogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku godaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 2,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabasuud kala.
Sanadkii bar kadib markii la galay masiibada COVID-19 ayaa bishii May ee sanadka 2020 waxa ay dadka qaangaarka ah ee ku nool Mareykanka dhammaan 50 gobol ay xaq u yeesheen inay helaan tallaalka shirkadaha Pfizer, Moderna ama Johnson & Johnson. Waxa ay ahayd guul ay la kulmeen dadweynaha Mareykanka oo gelisay rajo isla markaana siisay nafis markii la hirgeliyay tallaabadan. Oo la soo sheegay in kaysaska COVID-19 uu hoos u dhac ku yimid Ameerika iyo meelo kale oo badan ee adduunka ka mid ah ayaa waxa uu dhaqaalahoodu noqday mid dib isu furfuray. Tan iyo markaasna faafitaanka kaysaska coronavirus ayaa gaaray heerkoodii ugu hooseeyay muddo sanad ka badan.
Qaaradda Yurub ayaa sanadka 2020 ka dhaceen dhacdooyin saameyn ku lahaa qaaradda. Waxaana eegaya wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen. Guud ahaan wadamada Yurub iyo dalka Britain sanadkii 2020-kii waxaa ka dhacay dhacdooyin badan oo qaar ka mid ah ay markii ugu horreysay adduunka ka dhaceen. Xanuunka COVID-19 dabcan ayaa sanadkan aad ugu fiday meelo badan oo ka mid a Yurub, iyada oo 2 oo cusub oo xanuunkaasi ah oo loo kala bixiyay Delta iyo Omicron la helay. Markii ugu horreysay abid ayaa dowladda Faransiisku waxa ay u yeeratay danjirayaashii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia. Waxa aanay ahayd arrin ugub ah in dalalka ku bahoobay ururka NATO ay heerkaasi isla gaadhaan. Waxyaabaha kale ee lagu xasuusan karo wadamada Yurub waxaa ka mid ah dalka Sweden oo markii ugu horreysay ra-iisul wasaare u doortay gabadh isla maalintii la doortay ayay iscasishay, haddana dib ayaa loo doortay. Aynu ku bilowne waxaa sanadkii 2020-kii geeriyooday seegii boqoradda Ingiriiska Amir Philip oo ahaa 99 jir, seegii boqoradda Britain oo ah boqoradda ugu muddada dheer taariikhda boqortooyada Britain ayaa dhinaceeda taagnaa muddo 60 sannadood ah. Amiirkaasi ayaa lagu xasuustaa inuu kaftan badnaa oo mararka qaarkood hadallo aan looga baran boqortooyada kula hadli jiray dadka caadiga ah ama weydiin jiray su-aalo aanay reer boqorku dadka weydiinin. Boqoradda Ingiriiska ayaa fariintii ay bulshada Britain u dirtay fasaxii Masiixiga ku sheegtay in ay u dasatay dowlad-cadeyntii kaftankii iyo wehelkii isageedii geeriyooday. Dhacdooyinka kale ee ka dhacay Yurub waxaa ka mid ahaa murankii soo kala dhexgalay wadamada Faransiiska, Australia, Britain iyo Mareykanka ee ku saabsanaa maraakiibtii gujiska ahaa ee ay Australia kaga baxday inay ka iibsato Faransiiska, iyadoo heshiisna la gashay Mareykanka. Britainna ay xaggii dambe heshiiska ka gashay bishii Sebtembar ee sanadkii 2022. Dowladda Faransiiska ayaa u yeeratay danjirayaashii u fadhiyay Mareykanka iyo Australia. Cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Faransiiska ayaa bilowday sanadkii 1787, waana markii ugu horreysay ee uu Faransiisku danjirihiisa uga yeedho Washington. Sidoo kale waxa ay Baris wadatashi ugu yeedhay safiirkii u fadhiyay Australia. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa waagaasi sheegay inuu u yeeray safiirada ay Baris inay ku soo noqdaan sida ugu dhaqsaha badan, kadib ayuu yidhi markii uu amarkaasi bixiyey madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. London ayaa lagu eedeeyay inay heshiiskaas dib ugu biirtay qaab fursadoon ah. Dalka Sweden ayaa xaalad siyaasadeed galay kadib markii ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee gabad ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkii iska casishay 7 saacadood kadib doorashadeedii. Magdalena Andersson ayaa lagu dhawaaqay 24-kii November in loo doortay ra-iisul wasaaraha, laakiin isla maalintiiba waa is casishay. Ra-iisul wasaaraha is casishay Magdalena Andersson ayaa warbaahinta xilligaasi waxay u sheegtay inay xilka ka degtay kadib markii uu baarlamaanku u codeeyey miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay. Waxa kale oo ay sheegtay inay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyada oo hogaaminaysa xisbi keliya. Dalka Sweden waxaa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysiya, ra-iisul wasaaruhu waa inuu is-casilaa. Ma doonayo, ayaanay tiri haweeneedaasi, inaan hogaamiyo dowlad sharciyadeeda su-aalo la geliyey. 100 sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codayn karaan siyaasadda dalka Sweden, markii haweeneedan xilka loo magacaabay xubnaha golaha baarlamaanka ayaa isu taagay, laakiin 7 saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay. Ugu dambeyntiise waxa ay noqotay ra-iisul wasaaraha dalka. Dhacdooyinka kale ee ka dhacay Britain waxaa ka mid ahaa in ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo sarkaalka sare ee caafimaadka ay ugu baaqeen bulshada Britain inay ka taxadiraan isdhexgalka xilliga fasaxa Christmaska. Waagaasi ayaa xanuunka COVID-19 faraciisa cusubi uu faraha ka baxay, waxaanay noqotay markii ugu horreysay ee tirada dadka xanuunka ku dhacaya ay gaaraan sidii bilowgii markii uu xanuunku ka dilaacay dalka Britain. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson oo ka hadlay muqbaahiyeyaasha dalkan laga daawado ayaana fariin u diray dadweynaha reer Britain:
But I need to speak to you this evening because I'm afraid we're now facing an emergency.
Waxaan jecelahay inaan galabta idinla hadlo. Waan ka xumahay waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca Omicron ee xanuunka COVID-19. Waa inaynu xoojinaa mashruuceenna tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen. 4 sarkaal ee caafimaadka Britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyay kaalinta 4-aad, sababtuna waa cadeymaha laaya in faraca Omicron uu 2-3 caano maalba laba jibaarmayo. Dad ayaa isweydiinaya ma muhiim baa in aynu tallaalka 3-aad qaadano? Jawaabtu waa haa.
I know there'll be some people watching who'll be asking and whether we really need to go out and get that booster.
Aan idinku celiyo mar kale iyo Caasha iyo Xuseen.
Dhacdooyinka kale ee caalamka ugu waaweynaa sanadka 2020 waxaa ka mid ahaa Mareykanka oo ka baxay Afghanistan, halkaas oo ay talada la wareegeena kooxda Taliban iyadoo xukunka laga qaaday dowladdii Afghanistan ee uu Mareykanku taageersanaa. Waxaana soo dhamaaday dagaalkii Mareykanka iyo xulafadiisa 20 sano ay kula jireen Taliban. Haddaba maxaa keenay in Mareykanka uu ka baxo Afghanistan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Dalka Afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib 2011 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon, iyaga oo lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey ururkii Al-Qaacida ee uu hormoodaha ka ahaa Osama bin Laden, iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo. Kadib markii ay diideen islaamiyiintii ka talinaya dalka afghanistan in ay dhiibaan usama bin laden ayaa waxaa timibay in maraykanka iyo xulafadiisa nato ay weerar ku qaadaan dalka afghanistan. waxaa ka dhacay halka oon ogsoonnahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba khasaare iyo naf badanba lagu waayey, kaasi oo uu maraykanku weli guul buuxda oo muuqata uunan ka gaarin oo uunan dalkii afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin.
dhacdooyinka kale ee ugu weynaa sanadka 2022 waxaa ka mid ahaa dagaalka ka socda etoobiya oo sanad jirsaday. haddaba dagaalka etoobiya sidee ayuu ku bilowday, maxaana sabab u ahaa? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya maxamed macalim oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha etoobiya kuna sugan magaalada dirdhaba ee dalka etoobiya.
dabeecadda waddankan etoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale, taariikh horumarneed marna ma noqon. mar kastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hoggaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed. markii uu yimid abiy axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco. arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira baaweyntii ama kooxdii la oran jiray EBRDF iyagoo isla wada jira oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday. ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay. marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday. arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyay taariikhda Ethiopia markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddada soo jirayay. golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu siiyay, 50% rag buu ka dhigay. waxaa kale oo halkaa la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii Ethiopia lagu arkin oo la yidhaahdo xafiiska nabadda, oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan uu jiray la hoos geeyey ayaa jiray. marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyona su-aal gaara weeyey. sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama EPRDF wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabsocodkii ururkii EPRDF EPRDFta oo ahuu maaragtay nimanka tagreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uul ka ahaayeen. EPRDF markaa waxay arkeen tagreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awooddii iyo taladii siyaasadeed ay waddanka ku lahayn laga sii fogeynayo. waxaa intaa usii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayagu inta badan ahayn jireen oo laga fogeeyey, sida booska nabadsugid taliska guud ee nabadsugidda Ethiopia, taliska guud ee ciidanka Ethiopia, iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey. waxay arkeen markaa in halkaa hula ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay intaas oo hordhici, waayo waxa weeye waxyaalihii iyo khilaafka keena ayaan in yar dib in rabaa inaan ugu noqday ahayn. khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Ethiopia iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii Tigray way kala go-een. markay kala go-een, dowladda Ethiopia waxa ay maaragtay nimankii ku eedaysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen, waxay dursadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen. taas darteed 4 November 2020 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
inkastoo ciidamada dowladda Ethiopia ay sheegeen inay guulo ka soo hoyeen dagaalka bilihii u dambeeyey ee sanadka 2020, haddana weli waa uu socdaa dagaalka. haddaba maxaa sabab u ah in dagaalku muddada intaas leeg qaato? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya maxamed jibriil oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Mareykanka.
dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado. number one, ragina tii ay bilabto dalka hore horta maahayn rag dhibaatayaal, waayo waddanka 30 sano ayay xukumayeen, dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen, sirdoolka waddanka ciidamadiisa gacantay ku hayeen, resourceka waddanka gacantay ku hayeen. marka inkastoo aada looga sifeeyey, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maana ama raadkii ay ku lahaayeen baa weli caawinaya. waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergency usoo rogtay taasaa kamid a taas waa hal. waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurigan beesha caalamka ka haysan lahaa arrinta xalka ha lagu dayo nabadeed ha lagu eego oo la bashargelinay dowladda taa lafteedu qeyb ba ka ciyaartay kamid tahay. saddexaad, waxa se ugu muuqata aniga dagaalku markuu goos-goos noqdo ciidamada laftiisu ay kala qaybsamaan, ciidamada markii ay tiradu dagaalku markuu bilaabmo ay soo tahay, ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka ee dhinaca joogay iyo Tigray. ciidamadii laftoodi baa kala qaybsamay, markaa ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qaybsamaan ayaa dhacday, ciidamad badan loo laayo. tan laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay, markaas ciidamada markii laftoodi la dhex galo ay qaybsamaan, mashaakil baa ku jira. marka ay tusi soo wado duub dhowrka saddexdaas arrimooda ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay foqodoodo xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo China, waxaan sii dagaalka sii dheeray taasa kamid ah. reer galbeedka waxay rabaan China inay ka saaraan meesha, China meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan. China kan isu uga baxay aragtay bikoon dagaalaha Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years, gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qeyb ugu dheeraa khaasatan infrastructure. tan laftooduna beesha caalamka pressure weyn bay dowladda Abiy Ahmed saartay, waa sababtay ugu soo horjeedeen imika taawan bay tahay iyagu interest kooga ayay eegayaan, taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa.
dhacdooyinka kale ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2022 waxaa ka mid ahaa afgembigii ay milatariga dalka Suudaan ku qabsadeen talada dalka iyagoo xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamadoog oo rayid ahaa, inkasta oo ay sii daayeen oo talada uu kusoo noqday. haddaba waxaa arrintaasi warbixintan ku faaqidaya wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
dalka Suudaan sanadka 2022 waxa uu ahaa sanad dadkiisa ay wajaheen dhibaatooyin badan oo isugu jira khilaafaad siyaasadeed, dibad baxyo rabshado wata, iyo qalalaaso amni oo ka dhacay gudaha Suudaan iyo xuduudda ay la wadaagaan dalkaasi Ethiopia. 8 February 2022 ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamdoog ayaa soo dhisay xukuumad cusub oo ka kooban 7 wasiir oo 7 wasiir ay leeyihiin isbahaysiga xorriyadda iyo 7 wasiir oo qaadatay jabhadda kacdoonka, halka wasiirada gaashaandhiga iyo amniga ay qaateen militariga. 17 bishii May sanadda 2022 shir caalami ah oo ku saabsan Suudaan ayaa ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska, kaasoo looga hadlay sidii Suudaan looga cafin lahaa deynta iyo in la maalgashado dalkaasi. 12 September 2022 xukuumadda kumeelgaarka ayaa shaaca ka qaaday in uu fashilmay isku day afgembi oo ay wadeen saraakiil militari. 20 October 2022 taliyaha militariga Suudaan oo ah madaxa golaha qaranka Cabdul Fatax Al Burhan ayaa sheegay in uu laalay dastuurka qabyada ah, isla markaasina uu kala diray xukuumadda kumeelgaarka ee dalkaasi, dalkana uu ku soo rogay xaalad degdeg ah. 26 October 2022 ayay saraakiisha militariga Suudaan sheegeen in ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog xabsi guri la geliyay. 27 October 2022 Ururka Midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay in uu joojiyey xubinimada dowladda Suudaan ee ururkaasi, taasoo ay ku sababeen tallaabooyinka uu qaaday militariga waddankaasi. 30 October waxaa dalka Suudaan mar kale ka bilowday dibad baxyo waaweyn oo lagu diidan yahay waxa ay ugu yeereen afgembiga ka dhacay dalkaasi, halka 21 November 2022 hogaamiyaha militariga Suudaan Cabdul Fatax Al Burhan uu warbaahinta qaranka dalkiisa ka sheegay in uu ka laabtay go'aanadiisa, isla markaasina waxa heshiis siyaasi ah wada galay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog iyo militariga dalkaasi, taasoo keentay in ra-iisul wasaaraha uu dib ugu laabto shaqadiisa. halka 28 December 2022 golaha qaranka Suudaan ay isku raaceen hanaanka doorashada iyo dardargelinta dhabaha loo marayo doorashada guud ee waddankaasi, xili Suudaan weli ay ka taagan yihiin qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
taasna waxa ay noogu idin leh barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadka 2022. intaan mar kale kulmayno, aniga iyo Xuseen Barnaab waxaan idin leenahay sidaas iyo gabagabo.